Efe Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Ölkə gəncləri necə yaşayırlar? Onlar hansı problemlərin həllinə önəm verirlər? Kimi özünə örnək götürürlər? Kumirləri kimlərdir? Onlar hansı işdə daha çox özünü təsdiq şansı qazanırlar? Dövlət işində, yerli özəl qurumda, yoxsa xarici təşkilatlarda? Ölkədə gənclərin hüquqları necə qorunur? Azərbaycan gənci dövlətin qayğısını hiss edirmi? Fevralın 2-sində Gənclər Günündə Can Bakının qonaqları elə gənclər olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda gənclərin efiridir. 14-24 növbəti 25 dəqiqəni sizinlə olacaq. Bu günlərdə ən gərgin rejim tələbələrindir. Hamının başı qış sessiyasına qarışıb. Mövzumuz da elə bu haqdadır. Bu qışın imtahanlarından tələbələr necə çıxacaq? Hansı problemləri var tələbələrin? İmtahanların öhdəsindən necə gəlirlər? Bunları qonaqlarımızla birlikdə aydınlaşdıracaq. İndi isə sakit olun, imtahan gedir.
Hə, dərsimiz başladı. Emin, dur görüm ayağa. Görürəm, dərsə hazır gəlmişsən. De görüm, əgər sənin şalvarının sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Görürəm, sən riyaziyyatdan bugün heç bir şey hazırlamamsan, ona görə sənə başqa bir sual edirəm. De görüm, əgər bir qoyunun qabağına bir vedrə su, bir vedrə araq qoysam, qoyun hansını içər?
Suyu.
Niyə?
Çünki qoyundur.
Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayeva və Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Samir Cəfərzadədir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Düzdür, bugün sizi imtahana çəkməyəcəyik, amma imtahana danışacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq, görək necə hazırlaşırsınız imtahana. Hə, Samir, səndən başlayaq. Elə necə gedir qış sessiyası? İmtahanların tam ortasındasınız. Necədir vəziyyət?
Bu semestrdə bizdə 6 qış imtahanı, 6 yay imtahanı olur. İndiki 6 imtahanın 4-ünü vermişəm, 1-ini rüşvət qanun üçün özüm. Bu belə imtahanlar belə təhsil səviyyəsindən qanunlamaq mümkün deyil.
Misalə, buyur.
6 dənə imtahanımız var idi. Demək, 3-ün vermişik. Demək, 9-u, 14-ü, 17-si. Allah qoysa səhərdə biri var. Heç bir rüşvət bizdə yoxdur. Özümüz rahat vermişik. Rahat şəkildə. Hamı da gəlir. Özümüz 54 nəfər auditoriyada adam var. Hamı da gəlir, sərbəst verir, çıxır gedir. Özümüz də qiymətlərimizi görürük. Yəni, əksinə müəllimlər bizə güzəşt eləyir. 1-2 bal söhbət olanda kömək eləyirlər. Rahat keçir imtahan. Sadəcə bir dənə narazılıq ordadır ki, məsələn, bəzi fənlər var ki, orada praktikidir hər şey. Onu biz elə bir əzbərləyib, onu yazmalıyıq. Ta ki, bu yaxınlarda bizə informatika dərsi var, internet jurnalistikasından dərs keçirik. Orada kompüter icazə vermədilər gətirməyə ki, imtahan vaxtı kompüter olsun və biz onu praktik olaraq göstərək. İndi biraz çətinlik onda olur ki, kompüterin biliklərini əzbərləyib sadəcə onu yazmaq qalır. Yəni ki, əyanı göstərmək üçün heç bir şərait yaratmırlar.
Balın sistemində hər hansısa bir sual ətrafında həm əyanı vəsait yoxdur, ən az kitab yoxdur oxumağa. Hətta öz ixtisasın belə, öz ixtisasını da oxuyursan, deyə o kitab Azərbaycanda dərc olunmayıbdır və belə nəzərə alınıb ki, 2 ildən sonra həmin kitab ətrafında oxumaq olar. Birincisi, mən əslində düşünürəm ki, nəinki öz ixtisasına əlavə bir iqtisad barədə, o kitabların özləri universitetin öz kafedrasında yoxdur. Qaldı ki, tələbə onun harınasa əlavə eləyib, öz əldə eləyib, onu oxumalıdır. Orada dolayı yolundan bir yol tapırlar, kiminsə hər hansısa balı azdır, tutaq ki, gedir, danışır, balını yüksək qaldırır və yaxud da belə bir sənət qəbul olunub ki, həmin tələbə 51 bal yığıb 3 alacaq və yaxud da 71 bal yığıb 4 və yaxud da 85 və ondan yuxarı bal yığıb 5 alacaq. O bir yolu gedib çıxır, yalnız həmin müəllim, həmin uşaqdan öz standartlarının üstündə rüşvət alacaq. O uşaq nə qədər bilir bilsin, bir dəfə kəsəcək, iki dəfə kəsəcək, üç, axır yenə bir yolunu tapıb növbəti kursa deyəcək.
Mən rastlaşmamışam, düzü deyim, öz fakültəmdən danışıram, həqiqətən görməmişəm elə. Çünki bizdə uşaqlar vardı ki, qayıbları var idi. O, əgər elə bir mümkünlüyüsə, qayıblarını həll eləyərdilər də onlar, imtahana buraxılmadılar. Ona görə də bizdə də kəsilmək söhbəti belədir ki, yayda gəlirsən, krediti ödəyirsən, həmin o fənnə oturursan, o fəndə onun kreditini ödəməyincə var məcburi fənlər, var elə belə sadə sərbəst fənlər. Məcburi fənlərdən əgər sənin kəsirin varsa, krediti ödəməmsənsə, digər kursda, məsələn, 4-cü kursda o həmin fənlərə buraxılmırsan. Ancaq o krediti ödəyəndən sonra. Onda da ki, elə bir şey yoxdur. Əgər doğrudan da elə bir şey olsaydı, bizim fakültədə mümkün o həmin uşaqların hansısa bir yol tapıb, qayıbların həll edib imtahana buraxılardılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu arada tələbələr arasında keçirilmiş sorğumuz da var. Gəlin birlikdə dinləyək sorğunu, sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Onu da qeyd edim ki, sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Qulaq asaq.
Qış imtahanı sessiyasına nədən narazı qaldınız?
Bütün imtahanlar yaxşı gedir. Heç bir narazılığımız yoxdur. Sağ olsun koordinatorlar, çox fəal iştirak edirlər. Başımın üstünü yaxşı kəsdirirlər.
Qış sessiyasında keçirdiyimiz imtahanlardan üçünü müvəffəqiyyətlə vermişik. Hal-hazırda heç bir narazılığımız yoxdur. Çox güzel şərait yaradılıb. Buna görə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Burada ən çox narazı olduğum monitorinqlərin sayının çoxaldılmasıdır. Əvvəl biraz adama sıxırdılar. İndi monitorinq çoxaldıblar. Deyilən koordinatorlar sıxırlar adamı. Belə başqa heç nə. Bir də ki, razıyam ki, imtahanların da sayını azaldıblar. 4 dənə imtahan edilir. Allah canından sağ eləsin.
İndiyə kimi 4 imtahanı yola verdik və hər birdə çox şəffaf keçdi. Mən hər birindən razıyam.
Mən əsasən nəzarətçilərdən narazıyam. Onlar elə bir ki, tələbələrə yox, dustaqlara, dustaqxanada nəzarət edirlər. Çox aqressivdirlər tələbələrinə. Tələbələrdə aqressiv əhval-ruhiyyə yaradırlar və bu da tələbələrin normal şəkildə imtahanlarını başa çatdırmalarına icazə vermiş.
Qış imtahan sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Hələlik heç nədir. Bir dənə kəsirim yoxdur.
Bu imtahandan çıxan tələbələrin fikirləri idi. Studiyamızda da tələbələrdir. Füsailə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, Samir isə İqtisad Universitetinin tələbəsi. Təhsil naziri Müslim Mərdunov keçən ay demişdi ki, bu il imtahanlara qış sessiyasında güclü nəzarət olacaq nazirlik tərəfindən. Necə hiss edirsiniz bu nəzarəti?
Monitorinqlərlə bizdə 2 dənə monitorinq keçirildi. Güclü nəzarət deyəndə ki, əvvəl köçürmə halları biraz monitorinq olmayanda köçürmə halları biraz olur da. Hər bir tələbə istər-istəməz konspekt hazırlayır, bir vaxt tapır, ona baxır. Keçən illər bir dənə imtahanımız vardı. Deyərdim ki, o sərt rejimdə keçdi. Bir nəfər bir dənə konspektdən istifadə edə bilmədi də. 3-4 dənə nəzarəti düşmüşdü. Tam ciddi idi də. Hətta o səviyyə çatmışdı ki, amma psixoloji olaraq təsir edirdi adama. Ağlayırdı insan ki, kimsə çıxardır, əlindən alır. Elə bir dəhşət görməmişdim mən həqiqətən. Onda onu deyərdim, hə, ciddi keçdi. Həqiqətən də o hər kəs öz qiymətini almışdı. O ciddi deyərdim. Bu dəfəki də 2 dənə monitorinqimiz olub. Heç kəs heç nə tutmayıblar həqiqətən. 2 dənə nəzarəti vardı, tutmadılar heç kəs də. Yox idi çünki sərbəst şəkildə hamı verdi.
Təhsil naziri monitor keçirir qış imtahanlarına görə və nəticədə atsiyas imtahanı keçirir. Həmin istəyir orada hökmən və hökmən orada belə bir normativ qoymuşlar ki, atsiyas imtahanlarında 4-cü kursda qış imtahanından qabaq harsa dekabr ayının ilk həftələrində bütün tələbələr orada olmalı idi. Amma xeyr, 25 dənə tələbədən yalnız orada 20-si çıxış elədi. 5 dənə tələbə ümumiyyətlə gəlmədi. Və o tələbələr haqqında da heç bir, istər inzibat olsun, istər ümumi maddə olsun, heç bir cəza, sanksiya tətbiq olunmadı. Yəni, bu da bir absurd olan bir şeydir.
Və balon sistemi deyəndə bizdə Azərbaycan sayığı təbii ki, balon sistemidir. Məsələn, balon sistemində qayıblar hesab olunmamalıdır. Bizdə amma qayıblara görə baldan çıxırlar. Yəni, ona görə tələbə məcburidir. Hətta təzəlikcən, əvvəl 150 saat qayıbı olan imtihanlara buraxılmırdı. İndi bir fənin 30%-ında bu uşaq tələbə girməyibsə, onu buraxmırlar həqiqətən imtihana. Bu bizi qorxudurdu. Məsələn, demək, həftədə 4 saat dərs fənni olan müəllimin, demək, həftədə 1 saatına girməmsənsə, faktiki olaraq sən həmin dərsə buraxılmırsan imtihanlara. Narazılığımız nə oldu? Həmin qərarı dekabr ayında qəbul elədilər. Və dekabr ayında artıq onda biz dəhşətə gəldik ki, bunu əvvəlcədən niyə demirdilər? Əvvəlcədən desəydilər, tələbə özü bilərdi ki, əvvəl hesablayırdı ki, 150 saat, ona görə indi işi olanda gəlməyəndə onun üçün hələ problem olmurdu da. Amma indi son vaxt bizim qrupda yarandı, elə bir problem yarandı.
Yəni imtahanda özünü biruzə vermişdi bu?
Hə, vermişdi, bəli, vermişdi.
Yəni necə?
Özünü biruzə verdi, 2-3 nəfər buraxılmadı imtahana.
Öncədən xəbərdarlıq edilməmişdi bu
qaydada? Yox, edilmədi, yox. Dekabrda qəbul edilən qərarı elə bir həmin dəqiqədə icra elədilər. Amma bu mümkün deyil, buna biz etiraz elədik ki, niyə görə bu belə olmalıdır? Əvvəlcədən sessiyanın qabağında ilk əvvəl desinlər ki, məsələn fevral ayı başlayanda və yaxud sentyabrdakı ay tələbə sənin 150 saatdan artıq qayıbın varsa, sən buraxılmırsan. Amma bunu çevirdilər 30% dərsə gəlməyibsə tələbən demək buraxılmır. Amma elə fənlər var idi bizdə məsələn 17 saat qayıbın vardısa biabırçılıq olurdu. Bunu sonra biz bildik. Məsələn bunu biz qəbul edə bilmərik.
Abdurrent imtahandan gəlir. Valideynləri sevincək halda onun üzərinə atılırlar. Hə, necə keçdi? Heç, imtahan götürən müəllim dindarın biri idi. Mən hər dəfə cavab verəndə deyirdi, aman Allah.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bilmiş kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İmtahan prosesinin özündə nəzarət necədir? Məsələn, nəzarətçilər ünsiyyət, bəzən tələbələr şikayətlənirdilər ki, bizə kobud rəftar edirlər, sinfdən çıxarırlar, hətta deyir, qaldırıb altımıza baxırdılar ki, görüm orada nə var. Belə hallar olurmu doğrudan da?
İmtahan elədi ki, bəzi indi tələbə var ki, həyəcanlanır. Bu psixoloji olaraq insan gərək hazırlaşa. O ab hava necə başlayırsa, tələbən özü də rahat hiss eləyir özün. Amma elə ki, nəzarətçilər gəlir, elə bir ki, necə deyimi, elə bir acıq çıxırlar bizdən. Girir içəri, başlayır, sumkanın hərəsini bir tərəf açır, telefonları gətirin yığın bura, başlayır kobud rəftar eləməyə. Onda istər-istəməz adam bildiyində yadından çıxardır. Biraz əsəbləşir. Yoldaşıma qarşı biraz kobudluq eləyəndə insanın özünə də pis təsir eləyir də. Qərar var ki, 3 dəfə tələbə 1-ci dəfə xəbərdar edilməlidir. Birbaşa onu çıxarda bilməz nəzarətçi. Amma xəbərdarlıq edilmədən çıxartmışdılar həmin uşaqları. 2 nəfər idi, onlar da kəsilmişdi. Əllərindən alınmışdı vərəqləri.
Balon sistemində məhz bizim təhsil aldığımız sistemdən götürsək, balon sistemində həmin nəzarətçilərə birbaşa tapşırılır ki, bu tələbələr, məsələn, orada elə bir hallar baş verir ki, hətta tələbə bu imtahana girmir və rüşvət verir. Həmin imtahandan azad olunur. Məsəl üçün, ayın 21 imtahandır. İmtahanda olmalıdır 21 nəfər, imtahana girir 15 nəfər. Deməli, ilk öncə həmin altdən şəxs buna müəyyən yollarla bu şəxslərə güzəşt olunub və bunlar imtahana girmir. Yəni, bir müəllimin, məsəl üçün, 200 manat maaşı varsa və tələbələrə hətta onu açıq şəkildə bir üzə verir və deyir ki, siz imtahana girdiniz, girmədiniz, yəni bu pul sadəcə olaraq bizi təmin eləmir. Ona görə həmin tələbələrdən rüşvət almağa sanki rüşvət kimi yox, belə də olmalıdır.
Əlavə kafedradan, başqa kafedradan gələnlər elə bir şey eləyirlər. Amma ondakı bizi məcbur eləmirlər. Tələbənin özü, bir şey var ki, tələbənin özü ona maraqlıdır. Dərsinə girmir, gedir nəsə, o öz müəllimlərimizə, kafedra müəllimlərinə yox, digər kafedra müəllimlərinə. Həmin müəllimləri də cəzalandırdılar. Amma sonra bizdən istəmədilər, çünki dedilər ki, biz də qorxuruq ki, həmin müəllimin gününə düşərik. Ona görə heç bir bizdən almadı. Hətta müəllimə tələbələr yalvarırdı ki, nə olar götürün deyirdi, yox başıma iş açarsın.
Şəxsən belə bir fakt, mən birinci dəfə rastlaşıram. Mən elə bir təsəvvür eləmirəm ki, hər hansısa bir müəllim universitetdə rüşvət aldığına görə hər hansısa bir universitetin həmin müəllimin kafedra müdürü və həmin müəllimin proyektoru inanmıram müəllimə bir söz üçün. Çünki onlar çoxdan qəbul edib ki, bu həqiqətən belə olmalıdır.
Amma demişdi gözümüzün qabağında çıxartdı onu, o boyda tələbənin qabağında. Neler demedi de?
Çünkü bir aktör de bir müəllim bunu real kabul edib. Hatta bir neçə grup nümayəndəsi, yani bizim grup yoldaşımız müəllimə həqiqətən sual verir ki, müəllim, niyə görə təhsildə rüşvət alırlar? Bu suala müəllim çox daha gülməlidir şəkildə cavab verir ki, müəllimin əmək haqqısı 1000 manat olsa müəllim rüşvət almaz.
Amma bir şey qeyd edeyim ki, məsələn, gizli saxlanmalıdır. Həmin anonim şəkildə olmalıdı ki,
rüşvət gizli saxlanmalıdır.
Yox, rüşvət yox. Rüşvət alan müəllim haqqında bilgi verirsənsə, bu şəxs gizli saxlanmalıdır. Biz o bilgini verəndən sonra gizli yazılı atdı da, həmin müəllim gəldi, yazılı keçirdi ki, görək kimin xəttidir də. Bu tapa bilmədi həmin tələbəni. Hətta uşaqlara təklif elədi ki, sizə imtahanlarda uşaqlar bizə deyirdilər ki, bəs tələbələr təklif eləyib ki, bəs sizə imtahanda mən kömək eləyəcəm, 5 yazacağam. Deyəndə kim yazıb? Onlar da həqiqətən bilmirdilər.
Nəyə görə xətti yoxlayırdı ki, yəni?
Ki görə kim yazıb?
Mənə yəni yazılı şəkildə
getmişdi, amma o yazılı şəkildə gedən məncə verilməməli müəllimin özünə, amma verilmişdi ki, o gəlib bizdə yazılı keçirdi ki imtahanı. Tutuşdurmuşdu ki, görək kimin xətti buna oxşuyur. Amma əslində qaldı onlar anonim olmalıdı da. Tələbə istər-istəməz çəkinir şikayətə ki, bilir ki, onsuz da o tutulacaq. Amma bizim tələbələr nə qədər sınağa çəkdilər. 2-3 dəfə hətta yazılı keçirdi. Tələbələrə yaxınlaşdı, şirin dilə tuturdu ki,
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İmtahanda nə qədər güclü nəzarət olsa da, ümumiyyətlə elə tələbələr var ki, onların kopya çəkmək bacarığına sadəcə dayanıb alqışlamaq olur. Yəni sizə necə, ümumiyyətlə kopya çəkmək marağınız var mı?
Mən bir iki dəfə olub istifadə eləmişəm, amma sonra nədəsə elə bir üzümdə yazılıb ki, məndə var. Gəlirlər, durqusunlar əlimdən alıb aparırlar, ona görə hiç cəhd eləmirəm. Amma belə kiçik şəkildə tarixlər, müəyyən qeydlər götürmüşük, o da olub, amma tam götürməyə olmuyor. Amma birinci keçik kurslarda olub.
O şpargatla necə hazırlayırsınız?
Ondakı elə şey var ki, şpagatın hazırlayınca özünü öyrənirsən də.
Mesleserdən.
Özünü yazırsan da. Onu biz sadəcə müəyyən tarixləri qeyd kimi götürürük. Amma bizdə elə tələbələr var ki, həqiqətən heç bir vaxt tutulmayıblar. Qəşəng rahat şəkildə istifadə edirlər.
Həm də o imtahanlar, məsəl üçün, 120 sualdırsa, 4 dənə yaxın qrup nümayəndəsi bir-birindən araları yaxşı olan hərəsi 30 dənə sualı hazırlayır.
Və
onlar bir-birlərini ötürürlər.
Ötürmək yox, sadəcə belədir ki, müəyyən bilgimiz olur. Tək 330 sualı praktiki cəhətdən doğrudan da çatdırmaq biraz müşküldür. Əgər təbii ki, o tələbə hər dəfə dərsə oxuyubsa, o hazır şəkildə, nə bilim, yəni ki, rahat şəkildə verə bilər. Amma elə bir tələbə var ki, müəyyən dərslərə gəlmir, oxumur. Bu problem yarada bilər. Amma biz də onda böyürük qruplara. Məsələn, 50 sualı, 100 sualı mən oxuyacağam, 100 sualı sən oxuyasan. Onda bir-birimizə kömək edirik. Amma şpaqaqa şəklində yox. Sadəcə deməklə, pıçıltı ilə.
Balın sistemində istəyir, listələri dəyişmək mümkündür, sualları dəyişmək mümkündür.
Amma necə mümkündür? Nəzarətçi ona
hətta çəkir. Nəzarətçinin gözünə baxa-baxa belə köçürmək də mümkündür.
Necə olur o?
O, xüsusi tapşırıq əsasında olur. Məsələn? Ki, həmin tələbələ işimiz olmasın və həmin tələbəyə tam azadlıq yaradan ki, həmin tələbə köçürsün. Belə bir şəkildə mövzuddur.
Bax, siz tələbə olaraq bunları bilirsiniz. Təhsil Nazirliyində də qaynar xətt yaradılıb ki, təhsildə imtahan vaxtı baş verən mənfi hallarla bağlı tələbələr müraciət etsin. Müraciət etmişsiniz mi?
Həmin proses tələbəyə sərf edirsə, tələbə onu heç vaxt bir üzə verməz.
Mən problemim olsa həm müraciət edirəm. Amma problemim ki, yoxdur. Niyə görə müraciət edirəm?
Bu problem düşündür, amma mən bilirəm ki, istər qaynar xəttdə, istərsə də birbaşa həmin nazirin şəxsinlə görüşsək də o düz nəsə verməyəcək, görüşən bir şeydir. Çünki onların özləri də bir şey ki, ümumi olaraq bunu qəbul edirlər ki, bu həqiqətən belə olmalıdır. Və sonra baş verən proseslər isə yalnız göstərə xarakteri daşıyır.
Aha, aydındır. Amma bu məsələyə optimist yanaşanlar da var. Gəlin indi Təhsil Nazirliyində yaradılan qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi Ənvər İmanovu dinləyək. Görək tələbələr nədən şikayət edib bu semestrdə?
Ötən qış imtahan sessiyasının və ötən tədris ilin yay imtahan sessiyasına, indiki 2008-2009-cu tədris ilin qış imtahan sessiyasına müqayisə edəndə şikayətçilərin yaxud qaynar xəttə zəng edənlərin fəallığı artıbdır. Daha çox zənglər var. Asla ali təhsil müəssisəsində ya orta ixtisas məktəbində. Daha çox qiymətin ya az olmasından, ya balın az verilməsindən şikayət olunur bir qismində. Bir qismində müəllim tələbələrə qarşı demək, imtihan götürən müəllimlərin qeyri-obyektivliyindən şikayətlənir. Bu hallarda əgər anonim deyilsə, birbaşa müdaxilə olunur. Təhsil Nazirliyində yaradılmış Mərkəzi Operativ Qərargah və bura daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə birgə təhsil müəssisələrində, təhsil müəssisə rəhbərləri ilə araşdırmalar aparılır və tələbənin hüququ müdafiə olunur. Digər bir qism şikayətlərdə hiss olunur ki, anonimlik güya özü-özünün anonimliyini qoruyur və biz fakt üzrə araşdırma apara bilmirik. Elə hallarda həmin imtihan həmin qrupda yaxud həmin otaqda nəzarətə götürülür. İmtihanları monitoring aparılır. Ayın 19-unda yanvar ayının 19-unda bir şikayət daxil olmuşdur. Sabah ayın 22-sində 22 yanvarda keçiriləcək imtihan haqqında düzdür, o anonimdir. Lakin biz müəyyənləşdirmişik ki, belə bir göstərilən universitetdə həmin otaqda bir imtihan olacaq və həmin imtihana artıq bu gün saat 5 ilə 6 arasında orada iştirak edəcək Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisi və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi də müəyyənləşdirilir. Tədris müəssisəsi rəhbərliyinə də məlumat verilib ki, həmin otaqda Təhsil Nazirliyinin monitoring qrupu monitoring aparacaq, bu imtihanlar monitoring qaydasına keçiriləcək. Yəni, xüsusi nəzarətə götürülür.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəs yaxşı, bu qədər narazılıqlardan sonra siz nə təklif edirsiniz? Məsələn, deyirsən, 4 sistem dəyişib Azərbaycanda, heç biri də özünü doğrultmur. Nə təklif edirsən, necə olmalıdır ki, dediyiniz narazılıqlar aradan qalxsın?
Yalnız və yalnız bir dənə çıxış yolu həmin müəllimlərin və nəinki müəllimlərin, ümumi bu cəmiyyətdə yaşayan insanların ictimai şuurundan rüşvət sözünü yığışdırmaq. Ona görə həmin müəllimlərin bir dənə çıxış yolu qalır ki, müəllimlərə ümumi olaraq əmək haqqısı yüksək olsun və tələbənin ona rüşvətini qəbul etməsin.
Mən deyərdim ki, hər şey yuxarıdan başlayır. Əgər həmin rüşvət alan müəllimləri işdən çıxarsaydılar, yəni ictimai qınaq deyilən bir şey var da, görüm o müəllim ikinci dəfə rüşvət alardımı və yaxud da o birisi o vəzifəsindən azad edilsəydi, həmin müəllim, məncə digər müəllimlər heç vaxt götürməzdilər. Bu hər şey yuxarıdan başlayır. Bilirsiniz, rüşvəti müəllim götürür, müəllim tək onu özü xərcləmir də, o rüşvətdən biraz yuxarılara verir. Elə gedib çıxır da, hər şey zəncir var idi. Birincisi, yuxarıların marağı olmalıdır buna ki, bu aradan qalxsın. Yuxarıların marağı yoxsa, istəyir biz burada özümüzü öldürək, istəyir aksiya keçirək, neyə elə bizə baxan olmayacaq. Uzaq tələbələrlə çıxardacaqlar. Deyəcəklər, xoş getdin. Universitet heç istəmirsən, biz də səni istəmirik. Get.
Çox sağ olun.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, imtahana hazırlaşmağa enerjiniz qaldı. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün. Biz isə əziz dinləyicilər, sizinlə gələn həftəyə də sağollaşırıq. İmtahandan danışırdıq bugün. Verilişimizi bir Hind filosofunun sözlərinə yekunlaşdırıram. Elmin sonu yoxdur. Elm kitabı əlinə alıb oxumaq və imtahan verməklə bitmir. Bu qədər. Elə bizi dinləmək imkanınız da 25 dəqiqənin sona çatması ilə bitmir. 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, verilişlərin içərisindən 14-24-ü seçib, günün istənilən vaxtı bizi təkrarən dinləyə bilərsiniz. Bir təklifiniz olsa, bizə elektron məktub da yaza bilərsiniz. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İndi isə salamat qalın. 14-24-ün yeni buraxılışında görüşərik.
this pudding if you don't see your feet. You don't see your feet. Yes. You behind the cake stand. Stand still, laddie.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ölkə gəncləri necə yaşayırlar? Onlar hansı problemlərin həllinə önəm verirlər? Kimi özünə örnək götürürlər? Kumirləri kimlərdir? Onlar hansı işdə daha çox özünü təsdiq şansı qazanırlar? Dövlət işində, yerli özəl qurumda, yoxsa xarici təşkilatlarda? Ölkədə gənclərin hüquqları necə qorunur? Azərbaycan gənci dövlətin qayğısını hiss edirmi? Fevralın 2-sində Gənclər Günündə Can Bakının qonaqları elə gənclər olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfr